aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske u nastavku programa. Sada je 17 časova i 2 minuta, počinjemo još jednu emisiju aktuelnosti koju realizujemo do 18 časova. Za aktuelne teme i priče pobrinula se i ovaj put redakcija informativnog programa. Za početak, evo i uvodne melodije.
Jedina, ja sam ostao, onaj isti kakvog si me voljela. Darove vremenom čuvao, obećanja tvoje priču zvijezdama. Sad kad sam tu ti si daleka, pa mi glas ne poznaješ. Sad kad sam tu ti si ničija, nek mi je bolno za uvijek. Kapljom ispod oka otkri našu tajnu, velom ljubav sakriva. Snovima kapljom ispod oka otkri našu tajnu, slaži srce pocijepaj. Nek te drugi ljubi noću i danju, ja ću pjesmama. Sad kad sam tu, ti si daleka,
Na talasima ste Radija Republike Srpske, u toku su u aktuelnosti 17 časova i 7 minuta. U rudniku Boksita Milići u jami Bačan desila se nesreća u kojoj su zatrpana dvojica rudara. Ovaj događaj prijavljen je danas policijskoj stanici Srebrenica, a sudbina rudara za sad nije poznata. U toku je otkopavanje materijala kako bi se došlo do rudara. Portparol policijske uprave Zvornik, Miljan Bobar.
U policijskoj stanici Srebrenica danas oko 11.20 časova prijavljeno je da je došlo do odrona u rudniku boksita na području opštine Srebrenica, prilikom čega su zatrpana dva rudara. Po prijavi su postupili policijski službenici policijske uprave Zvornik, koji su svemu obavijestili dežurnog tužioca okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, kao i postupajućeg inspektora, rudarskog inspektora. Dakle, na licu mjesta su, pored ovih pripadnika, također pripadnici Doma zdravlja Milići, kao i radnici navedenog rudnika, koji preduzimaju sve mjere i radnje u cilju pronalaska navedenih lica.
A premijer Radovan Višković potvrdio je da se dogodila nesreća u rudniku u Milićima i da su prema njegovim informacijama dva radnika nastradala.
Zato što sam obaviješten prije 15 minuta da se u kompaniji Boksitu Milićima u rudniku jami desila nesreća, da po svojoj prilici ima i nastradali. Zaista jedan nemio događaj koji se desio evo u kompaniji u kojoj sam ja radio do prije dolaska na ovo mjesto, i prema prvim nezvaničnim informacijama dva radnika su nastradala, došlo je do obrušavanja u jami, zatrpane, oni još nisu izvezeni, a radi se o ljudima koje ja lično poznajem.
U aktuelnostima Radija Republike Srpske i o ostalim temama, u izdvojenom mišljenju presude Radovanu Karadžiću, španski sudija José Ricardo de Prada objasnio je kako smatra da je Karadžića trebalo osuditi na 40 godina, jer ističe kazna u bilo kom trajanju ne može izgubiti svoju ljudskost, što se doživotnom presudom dešava, i to je ono što određuje razliku između zakonski civilizovanog odgovora i plemenske osvete. Bez obzira što ni drugostepena presuda Radovanu Karadžiću nije bila jednoglasna, izdvojena mišljenja dvoje sudija nisu bila u pravcu oslobađajuće presude, što je potvrdilo da je tribunal politički sud stranih centara moći. Ocjena je pravnih stručnjaka i političkih analitičara iz Republike Srpske i Srbije. Pripremio Milan Stojić.
To što su pojedine sudije bile za 40 godina umjesto doživotne robije je samo pokušaj pranja njihove savjesti, ocjena je pravnih stručnjaka iz Republike Srpske i Srbije. Još dok se je pripremalo formiranje Haškog tribunala, u stranim centrima moći su se pripremali principi njegovog rada. Jednak odnos prema zločinima u Bosni djelovao bi kao stavljanje na stranu Beograda, napisao je 1993. godine u izvještaju tadašnjem direktoru CIA, šef radne grupe za Balkan, obavještajac Daniel Wagner. Doktor pravnih nauka, koji najbolje poznaje rad Haškog tribunala, Vojislav Šešelj, tvrdi da je drugostepena presuda Radovanu Karadžiću donijeta izvan Haškog tribunala.
Odluku su donijele američke i engleske službe. Sudije uopšte ne pišu presude. Presude pišu njihovi stručnjaci koji su angažovani kao savjetnici pri sudskim većima, i tek kad se napiše presuda pred njih dolazi gotova.
Profesor pravnog fakulteta na Palama, dr. Radomir Lukić, kaže da je presuda Karadžić unaprijed pripremljen način zatvaranja tribunala za bivšu Jugoslaviju.
Ovo je ritualno okončanje rada Haškog tribunala. Ovo je onima koji su ga osnovali i podržavali na ovaj način šlag na tortu, jer se suđenje zatvara sa dva zločinca, kako oni tvrde, koji trebaju da dobiju doživotne kazne kako bi bili zaprečeni mali narodi da se bore za svoju slobodu, ljudi za svoju samostalnost i tako dalje. Haški tribunal je do te mere kompromitovan zaista da on u istorijskom pogledu uskoro neće značiti toliko mnogo.
Profesore Lukiću, smatrate li da je na neki način i ovaj sudija u ovom slučaju pokušao da opere savjest?
Pa, veoma lagano je to moguće, jer mi nismo bili u veću, je li tako? Mi ne znamo šta se dešavalo. Sudovi su nezavisni, sudije su nepristrasne, ali uvek ima različitih vrsta uticaja na veće i na sudije. Telefoni, vlastite vlade, vlastiti ambasadori, vlastita ministarstva pravde, vlastite obavještajne agencije država čiji su državljani i tako dalje. Tako da mi ne znamo šta se dešavalo, što se kaže, iznutra. Mi nismo insajderi, mi smo outsajderi i moguće da je on u celom kontekstu svih uticaja koji su na veće vršeni.
Politički analitičar iz Beograda Miroslav Lazanski, govoreći o posljedicama presude Karadžiću, tvrdi da su pred Republikom Srpskom i Srbijom brojni izazovi i pritisci kako unutar BiH, tako i iz zapadnih centara moći sa ciljem da se oduzme što više nadležnosti Republici Srpskoj.
To su, naravno, opasnosti. Međutim, mi smo vidjeli da su čelni ljudi Republike Srpske rekli da nema šanse da se to dogodi, da su oni svjesni tih nastojanja iz Sarajeva i određenih zapadnih centara moći i da se to neće dozvoliti. To je što se tiče Republike Srpske. A kada je u pitanju Srbija, i sama činjenica da se predsjednici Vučić i Dodik sastaju govori o tome da Srbija podržava Republiku Srpsku i da Srbija kao jedna od zemalja garanta Dejtonskog sporazuma čvrsto stoji u smislu toga da se ne smije mijenjati status Republike Srpske.
Pritisci na Republiku Srpsku i njene predstavnike u zajedničkim institucijama BiH nisu novost. Na pitanje novinara o eventualnim budućim inicijativama za usvajanje zakona o negiranju genocida u parlamentu BiH, predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik odgovara:
neće biti prvi put ni da mi odbijemo.
Kada je riječ o mogućoj reviziji presude Radovanu Karadžiću, potrebne su nove činjenice. Doktor pravnih nauka Vojislav Šešelj konstatuje da se revizije rijetko odobravaju i da sve zavisi od odnosa snaga u samom sudu. Ipak Šešelj ističe da treba tragati za novim činjenicama.
U principu se traži da se iznesu novi dokaz. Vrlo rijetko se odobrava revizija i se opet zavisi od odnosa snaga u sudu.
Da li je moguće pronaći nešto?
Svašta se može pronaći, ali treba tragati. Ja sam već u dva toma objavio sve što sam pronašao o Srebrenici i sad radim na trećem tomu koji ću završiti negdje do početka jesen.
Ako vas ovaj tim na bilo koji način bude pozvao odnete?
Ja sam njima omogućio uvid u to što ja radim. Dobro je da se pročita onaj Njihov holandski izveštaj. Najlakše je sad dokazati da nije bilo genocida, ali treba, naravno, treba raditi.
Profesor pravnog fakulteta na Palama, dr. Radomir Lukić, smatra da sudskom vijeću koje je radilo na osnovu predrasuda o krivici ni novi dokazi neće biti dovoljni za povoljniju presudu Karadžiću.
Srbija ne smije da zaboravi 1999. godinu, žrtve bombardovanja, porušene mostove, uništenu privredu, poručila je premijerka Srbije Ana Brnabić. Na otvaranju konferencije NATO agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju 20 godina poslije, Brnabićeva je naglasila da je Srbija danas relevantan partner i niko ne bi trebalo da joj prebacuje greške iz prošlosti. Učesnici konferencije smatraju da su posljedice agresije po međunarodne odnose dugotrajne. Detaljnije u prilogu novinara Radija Beograd, Nikole Denčića.
Tokom bombardovanja meta su bili svi građani, a posljedice osjećaju i oni koji tada nisu bili ni rođeni, rekla je premijerka Ana Brnabić. Ističe da je Srbija spremna da sarađuje sa svima, ali da ostaje vojno neutralna.
Znam da Srbija ne sme da zaboravi 1999. godinu. Ne sme da zaboravi kroz šta je prošla. Ne sme da zaboravi žrtve, porušene mostove, fabrike, uništenu privredu. Ne sme da nas zaboravi koliko nas je bombardovanje dodatno unazadilo i osiromašilo. Ne sme da zaboravi sve ono za što je upravo u to vreme, za tu priliku, izmišljen od strane stručnjaka za komunikacije i odnose sa javnošću više nego uvredljiv termin kolateralna šteta, koji su nam ponavljali iz dana u dan.
Nekadašnji načelnik generalštaba Branko Krga kaže da navodni humanitarni aspekt agresije nije opravdan i da je uzrok bombardovanja pre svega bio geopolitički interes vodećih zemalja alijanse.
Kao učesnik u odbrani od agresije na položaju načelnika vojno-obaveštajne službe, mogu odgovorno da kažem da smo mi činili sve što smo mogli da do sukoba sa Albancima ne dođe, a pogotovo da se izbjegne rat protiv NATO. Primarno smo željeli da se tadašnji problemi rješavaju političkim sredstvima, ali nažalost u tome nismo uspjeli.
NATO agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju izazvala je zemljotres u međunarodnim odnosima, čije se posljedice tek sada mogu potpuno sagledati, kaže Dušan Proroković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu.
Taj čin je prouzrokovao veliki gubitak poverenja brojnih velikih i regionalnih sila u pre svega Sjedinjene Države, ali rekao bih celokupan zapad ili ono što označavamo zapadnom civilizacijom. Posle toga više ništa nije bilo isto. Ušli smo u novu etapu militarizacije u međunarodnim odnosima i epilog možemo vidjeti danas. To nije bio čin koji se ticao samo Srbije i Balkana, nego ukupne svetske politike.
Zapadni saveznici još od raspada Sovjetskog saveza žele da pokažu da je NATO i dalje neophodan, smatra profesor univerziteta u Kentu Richard Sakwa.
Kada je NATO pokrenuo operaciju protiv Jugoslavije, čelnici saveza su tvrdili da se zalažu za univerzalne vrednosti. Sa ove vremenske distance možemo da zaključimo da se radilo o demonstraciji sile. Iako je NATO navodno odbrana od novog hladnog rata, čini se da svojim postupcima postiče rast tenzija u svetu. Alijansa ne prihvata da i države koje nisu članice imaju pravo da budu jednaki partneri.
Učesnici konferencije veruju da se nastavlja redefinisanje odnosa na međunarodnoj sceni i da svet ulazi u period okončanja prevlasti Zapada. Zaključuju da uz veću ulogu Rusije i Kine u globalnoj bezbednosti, intervencije poput napada na Jugoslaviju u 1999. godine ne bi bile moguće.
Ja samo tvoj.
Na talasima ste Radija Republike Srpske, 17 časova i 23 minuta. U aktuelnostima, evo još tema, u Prnjavoru je otvoren 9. regionalni sajam privrede, poljoprivrede i turizma. Tokom dva dana predstavit će se 150 izlagača iz zemlje regiona. Manifestaciju je otvorio premijer Srpske Radovan Višković, koji se prethodno sastao sa načelnikom opštine Darkom Tomašem. Najavljena su nova ulaganja u ovu lokalnu zajednicu, a ove godine bit će otvoreno 5 novih proizvodnih pogona u industrijskoj zoni. Opširnije Nenad Stupar.
Izlagači i gosti na regionalnom sajmu u Prnjavoru imaju priliku da kroz razmjenu iskustava preuzmu dobre primjere iz prakse. Osim privrednih manifestacija je šansa da se posjetiocima predstavi turistička ponuda lokalnih zajednica. VD direktora turističke organizacije Novi Grad Nebojša Todić ističe da su prirodni potencijali glavni adut opštine.
Među ostalog tu su rijeka Una, sportsko-rekreativni centar Lješljani, kao i atraktivnosti koje nudi sela Podgrmeča, odnosno u okolini Donjih Agića koje vodi poljoprivredna zadruga Agrojapra. Ono što je ovdje bitno je značaj saradnje opština u okolini i regiji Novog Grada, a akcenat ovog svega je otprilike manifestacija koju mi ispred turističke organizacije opštine Novi Grad organizujemo, a to je Una regata lađom niz Unu. Akcenat je samog štanda, vidite i po uređenju štanda da je naša rijeka Una potencijal koji moramo da iskoristimo u pozitivnom smislu i da tu manifestaciju unaprijedimo u što boljem svijetu.
Osim velikih izlagača, manifestacija je prilika i za one koji proizvode u svom domaćinstvu. Ravnopravno sa ostalih 150 izlagača stala je i Ružica Mauna Bošnjak.
Da zajedno sa prijateljima predstavimo proizvode iz ekoproizvodnje, čiste proizvodnje. Novina na našem tržištu su dva proizvoda, to je 100% lješnjak puter i lješnjak krem sa dodatkom nektara kokosovog cvijeta kao zaslađivače.
Nikola Vrhovac, pekara cvijeta Prnjavor. Ovo je naše prvo izlaganje na jednom sajmu, tako da smo jako ponosni što imamo priliku da prvi put izlažemo, a pekara cvijeta već skoro 30 godina posluje na teritoriju opštine Prnjavor i sada imamo jednu novu fazu u razvoju, tako da bi ovo je prava prilika da prezentujemo šta spremamo našim već stalnim mušterijama.
Goran Mrazić, direktor prodaje preduzeća Topling. Mi smo ove godine prvi put na ovom sajmu. Nadam se da će postati tradicija da Prnjavor ima bar na tri godine sajam, pošto smo mi prisutni na svim sajmama u regiji, kako u Evropi, tako i u prostoru bivšoj Jugoslavije. Drago nam je što prvi put imamo sajam u Prnjavoru, da našim domaćim stanovništvu predstavimo naše proizvode koje mi proizvodimo i da malo bolje naši sugrađani se upoznaju sa našim proizvodnim programom.
Da je Prnjavor primjer pozitivnog razvoja lokalne zajednice pokazuje i statistika. Jedna od najrazvijenijih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj iz godine u godinu bilježi dobre rezultate, što treba da posluži kao primjer drugim lokalnim zajednicama, rekao je premijer Radovan Višković. Samo u ovoj godini u industrijskoj zoni otvorit će se 5 novih proizvodnih pogona, a ohrabruje što ulažu i domaće kompanije.
Jer ovdje ima i regionalni izlagača, ima veliki izlagača, ali po meni zaista ovo je možda jedinstvena prilika da na jednom mjestu imate i velike i po znacima navoda male, iako ja tako ne posmatram. Svi ljudi koji rade i zarađuju za sebe i za svoju porodicu, oni su veliki. Prema tome svaki proizvođač je posebno bitan, posebno vrijedan pažnje i Vlada Republike Srpske. Evo, ja nisam imao priliku da do sada sponzorišem ovakve sajmove, bar ne ovoga tipa, ali vjerujte mi, dok god budem na ovom mjestu, evo ja danas rezervišem da sam generalni sponzor ovog sajma u Prnjavoru. Zato što zaista vidim da je jedna atmosfera ono domaćinska, topla, ljudska, da ovdje ljudi su i da se druže i da se vide, da razmijene neka svoja iskustva, ali isto tako i da prezentuju i predstave svoje proizvode. Ono što je važno za ovu lokalnu zajednicu da je imala do sada pomoć Vlade Republike Srpske, u protekle 2,5 godine ovdje je uloženo preko 7 miliona maraka na uređenju lokalne zajednice od puteva, kružnih tokova, škola i trgova i tako dalje, i to se vidi. I to će Vlada raditi u narednom periodu. Sama izgradnja autoputa koja je ovdje na samom dohvatu Prnjavora je na neki način utjecala da ovo mjesto evo ide ubrzano u razvoj. Industrijska zona koja je primjer svim lokalnim zajednicama Republike Srpske je da jedna vlast odluči da skoro, pa može se reći, pokloni zemljište investitorima, cijena tog kvadrata 1,5 marka, to je samo zato što po našim zakonima nema niko pravo da nešto da džaba, znači mora se napraviti neka cijena, ali ovo je cijena koja omogućava. I ono što je posebno interesantno i za vladu i za ostale lokalne zajednice i što ja posebno podržavam je i ta namjera da se to da domaćim investitorima, jer ja u svo uvažavanje strani investitora ipak prednost dajem domaćim investitorima, jer domaći ljudi su naši ljudi, ovdje rođeni, ovdje žive i oni žele da razvijaju Republiku Srpsku i na tome moramo im dati punu podršku.
Godišnje se u Prenjavoru proizvode robe u vrijednosti oko 700 miliona maraka. Zbog toga su načelnik opštine Darko Tomaš i ministar za europske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić uvjereni da ova lokalna zajednica ima potencijal za još bolje rezultate.
Ovo je bila prilika da pokažemo prije svega i ovdje na lokalu šta to sve privrednici Prnjavora proizvode. Mnogi od njih su odavno prevazišli granice i opštine Prnjavor i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, s obzirom da imamo 15 firmi čiji se izvozi mjere desetinama miliona maraka, a možda stanovnici ovdje sami nisu bili svjesni da se to upravo proizvodi u Prnjavoru. Kažem, ovo je bila dobra prilika, uvjeren sam da će ovaj sajam evo do kraja sutrašnjeg dana opravdati sigurno očekivanja i posebno bih napomenuo otvaranje autoputa, gradnju poslovne zone. Mi ćemo u toku ove godine imati 5 završenih novih privrednih proizvodnih kapaciteta u poslovnoj zoni, evo, koji su već krenuli sa gradnjom. Uvjeren sam u narednom periodu da ćemo broj svakako povećavati. Ono što smo učinili jeste da nađemo način da privrednicima, prije svega domaćim, omogućimo povoljne uslove investiranja i da na taj način i zadržimo ih, a naravno otvorimo i nove kapacitete. Kažem još jednom, uvjeren sam da je Prnjavor mjesto u Republici Srpskoj koji će tek sa godinama da još više živi, da se razvija.
Meni je bilo čast i zadovoljstvo da kao član vlade podržim aktivnosti u smislu financijske podrške ovog sajma. Nadam se da će ovaj sajam prije svega doprinijeti razvoju dalje privrede opštine Prnjavor, obzirom da se na sajmu nalazi velik broj prije svega domaćih privrednika, onih malih, ali i onih velikih. I nadam se da će kroz kontakte koji će imati na ovom sajmu ostvariti još bolje rezultate u narednom periodu.
U Prnjavoru posluje preko 800 privrednih subjekata, preko 200 miliona maraka vrijednosti robe izveze se u 38 država širom svijeta.
Vlada Republike Srpske financirat će gradnju saobraćajnice prema Univerzitetskom kliničkom centru Srpske na Paprikovcu. U iznosu od 2,5 miliona maraka dogovoreno je na današnjem sastanku premijera Radovana Viškovića, pojedinih ministara u vladi Srpske i gradonačelnika Igora Radojičić. Premijer Višković rekao je da je vlada dala podršku za neke kapitalne projekte koje grad želi da realizuje u 2019. i koje će vlada financijski podržati. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić rekao je da je dobra saradnja u prethodnom periodu dovela do realizacije više projekata od obnove Banskog dvora do gradnje glavne saobraćajnice u Šargovcu.
Danas smo na sastanku istakli pitanje nekih opštih akata. Grad je izuzetno zainteresovan za donošenje nekoliko važnih zakona ili izmjena i dopuna zakona. To je Zakon o lokalnoj samoupravi gdje smo imali određene prijedloge. To su izmjene i dopune Zakona o uređenju prostora i građenju zbog životnih problema i pitanja koji se pojavljuju u toj oblasti. Zakon o sportu koji možda nekome ne izgleda tako bitan, ali su to desetine hiljada ljudi koji se bave, a statusno je potrebno drugačije urediti pitanje sportskih klubova i udruženja. Neki zakoni koji se tiču određenih naknada i grad Banja Luka će svoje prijedloge prema resornim ministarstvima sigurno upućivati. Govorili smo o određenim imovinskim pitanjima, zainteresovani smo za određene potrebe grada i društvene zajednice i razvoja za neke lokacije koje se nalaze ili kao neperspektivna vojna imovina ili kao republička imovina. Isto tako postoje određeni imovinski problemi kad je riječ o institucijama kulture gdje smo mi voljni da ih riješimo kako bi i institucije kulture bile zadovoljne i republički nivo i gradske vlasti. Naravno, cijeli niz je kapitalnih projekata koje grad planira, finansira i sufinansira i drago nam je vidjeti razumijevanje vlade da i ove godine pomogne određene kapitalne projekte u našem gradu. Prošle godine, već sam pomenuo, to su bili i neki projekti vodosnabdijevanja i saobraćaja i kulture. Grad je ove godine u zaista velikom zamahu sa nizom projekata. Mislim da ćemo prebaciti 30-35 miliona maraka ulaganja u infrastrukturu, ali imamo još veće ambicije i zatražili smo podršku republičkih vlasti za također nekoliko konkretnih projekata u našem gradu.
Dali smo, da kažem, podršku gradonačelniku i gradskoj upravi da za neke kapitalne projekte gdje oni planiraju da rade u 19. godini, a za koje nisu imali obezbeđenu do sada financijsku konstrukciju, da ćemo mi iz vlade iznaći sredstva i načina da im pomognemo u realizaciji tih projekata. Prema tome, ostaje ovo što je bila priča i gradonačelnika da su zainteresovani za neka zakonska rješenja. Mi imamo u planu rada i vlade i Narodne skupštine u ovoj godini ta zakonska rješenja i svakako da gradonačelnik i njegova uprava skupa sa resorima ta pitanja će rješavati u toku izrade sami zakonske rješenja. Jedna korektna saradnja, na kraju krajeva ja i gospodin Radović se znamo godinama i treba da nastavimo saradnju na dobrobit svih građana koji žive ovdje u Banja Luci, bez obzira i na političku pripadnost, jer kad radite projekte, oni nisu obojeni politički, oni su projekti za sve građane. I razvojem Banja Luke, sve ono što radi vlada Republike Srpske i sa nekim kapitalnim investicionim projektima, na neki način oni su vezani za Banja Luku i izgradnja autoputeva, razvoj Banja Lučkog aerodroma u nekom narednom periodu i tako dalje, to su sve neki preduslovi razvoja Banja Luke i Republike Srpske u narednom periodu. Na tome ćemo i dalje raditi.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Boris Pašalić i gradonačelnik Bijeljine Mića Mićić potpisali su ugovor o izgradnji sistema za navodnjavanje na 550 hektara u Crnjelu. Investicija vlade Srpske vrijedna je 3,8 miliona maraka, od čega je grad Bijeljina obezbijedio oko 600 hiljada maraka. Rok za završetak radova je 8 mjeseci, a ministar Pašalić prisustvovao i radnom skupu koji je povodom Svjetskog dana voda organizovalo preduzeće Vode Srpske. Opširnije Slađana Radovanović.
Klimatske promjene koje uzrokuju toplija ljeta sa niskim nivoom vlažnosti sve više ugrožavaju agrar i to ne samo u Republici Srpskoj, već i u okruženju. Poljoprivredna proizvodnja ima izvjesnu budućnost samo na područjima koja je moguće navodnjavati, istakao je ministar Pašalić.
Mi želimo ovdje u Bijeljini, i to smo idejnim projektom razradili, da izgradimo sisteme za navodnjavanje na nekih 11.000 hektara i nekom dinamikom od 500 hektara godišnje. Dakle, ovo je prvi takav posao. Investicija je vrijedna 3,8 miliona maraka, od toga grad Bijeljina učestvuje sa 15%, odnosno sa nekih 600 hiljada maraka, vlada Republike Srpske sa oko 3,2 miliona maraka, a već ovih dana krećemo sa projektovanjem susjednog sistema.
Semir je izrazito poljoprivredni kraj. Uz adekvatnu podršku republičkih i lokalnih nadležnih institucija, agrar je jedan od resursa koji može da se poboljša opšta privredna slika i položaj stanovnika ove regije, ali i cijele Republike Srpske, rekao je gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.
Mi smo gledali otprilike gdje ljudima je najpotrebnije, ko se bavi intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom, i tako smo i pravili redosled, nastavit ćemo to dalje.
Radove izvodi preduzeće Higra, a rok za završetak je 8 mjeseci, direktor preduzeća Dragan Sarić.
Vodozahvat dovodi cijevo do pumpne stanice, radi se metodom potkopavanja, relativno je velika, 120 kvadrata, ona se radi i za ovu fazu i za onu drugu fazu, znači za 1000 kvadrata. Radi se 25 km velikih profila cjevovoda. Režim rada će biti da se drži kontinuirano pritisak bez obzira na potrošnju.
Prisustvujući u Bijeljini obilježavanju Svjetskog dana vode, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić podsjetio je da je vlada Srpske u posljednjoj deceniji izdvojila značajna sredstva za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju vodoprivrednih sistema i objekata i zaštitu od poplava.
Tu prije svega mislim na sanaciju i izgradnju novih nasipa, uređenje vodotokova, rekonstrukciju pumpnih stanica, i ta sredstva iznose oko 220 miliona maraka, od čega je otprilike polovina tih sredstava već utrošena i realizovana, a evo 2019. godina će biti prepoznatljiva u stvari po tim aktivnostima, jer najveći broj tih projekata će biti u stvari realizovan u 2019. godini.
Izazovi sa kojima se nadležni suočavaju u sektoru voda su veliki, istakao i šef odsjeka za vodne resurse Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Boško Kejnić.
Mislim da smo u sektoru voda u Bosni i Hercegovini pokazali nekoliko stvari, a to je da sa jednom fair i otvorenom saradnjom između svih institucija, između svih nivoa vlasti, poštujući sve zakone, sve ustavne nadležnosti i tako dalje, uspjeli smo da napravimo jednu jako dobru klimu koja je rezultirala nizom dobrih projekata u Bosni i Hercegovini, projekata koji su nam obezbijedili dalje jačanje kapaciteta institucija, ali i projekata koji su nam obezbijedili dalje razvoj infrastrukture u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji moto pod kojim se obilježava Svjetski dan voda jeste voda za sve, a to prije svega je vezano za sektor vodnih usluga, odnosno sektor komunalne privrede u sektoru voda. Mislim da trenutno postoje aktivnosti i vrlo važni investicioni projekti u dalju izgradnju ili rekonstrukciju infrastrukture za vodosnabdjevanje u Bosni i Hercegovini, u oba entiteta, Brčko distriktu i tako dalje. Međutim, još uvijek je jako puno posla ispred nas. Strategijom aproksimacije propisa Europske unije u sektoru životne sredine napravili smo određenu kalkulaciju koliko je to sredstava potrebno uložiti da bi praktično svi građani u Bosni i Hercegovini imali pristup redovnom i zdravstveno ispravnom usluzi vodosnabdjevanja. Taj iznos je negdje oko nešto više od 700 miliona eura. Ovo je jako veliki novčani iznos i time ćemo se baviti u narednom periodu. Međutim, ono što je vrlo važno naglasiti u ovom trenutku jeste da sektor vodnih usluga, odnosno sektor komunalne privrede, mora biti na određeni način unapređen. Sve ono što vidimo kao nedostatke u ovom trenutku moraju se otkloniti kako bi se završio očekivani investicioni ciklus, odnosno kako bismo obezbijedili sve ono što danas promovišemo da treba da obezbijedimo do 2030. godine.
Direktor Sarajevske agencije za vodno područje rijeke Save Sea Delić upozorio je na činjenicu da je vode sve manje i na ovim prostorima.
Ova činjenica nije posljedica nedostatka vode, već je posljedica toga što imamo da se naše vode, odnosno stanovništvo, nema dovoljne količine pitke vode iz razloga što su na pitku vodu utječe veliki zagađivači, komunalne otpadne vode, industrijske vode, zatim urbanizacija koja se dešava, veliki gradovi, klimatske promjene, razvoj poljoprivrede, industrije koji svakako migracije stanovnika koji svakako doprinose zagađenjima vode. Svi mi ovdje koji jesmo i agencije i zakoni imamo i strateške i planske dokumente kojima je definisano ciljevi i mjere koje treba učiniti u narednom periodu kako bi se poboljšalo stanje, kako bi se povećao obuhvat stanovništva procentom priključenosti na kanalizaciju mrežu, kako bi se poboljšali tretmani naših otpadnih voda tako da ne bi imali nolika zagađenja koliko imamo i spriječili dalje zagađenje. Nažalost, nama je potrebno daleko veća financijska sredstva nego što sad imamo u sektoru voda na svim nivoima, također je potrebna određena izmjena zakonske regulative u tom pravcu.
Neophodno je riješiti problem dostupnosti pitke vode jer oko 40% stanovništva u Republici Srpskoj nije u sistemu vodosnabdijevanja te izgraditi sisteme za prečišćavanje otpadnih voda u svim lokalnim zajednicama. Poručeno je između ostalog sa skupa koji je organizovala javna ustanova Vode Srpske, a prisustvovali brojni gosti iz regiona.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Boris Pašalić boravio je danas u radnoj posjeti opštini Modrića, gdje je sa rukovodstvom te lokalne zajednice razgovarao o početku izgradnje nasipa u naselju Dobor. Bilo je riječi i o problemu uzurpacije šuma. Ministar je posjetio domaćinstvo Jove Stevića u naselju Dobrinja i uvjerio se u uspješnost funkcionisanja Stevićevog gazdinstva. Prilog pripremio Slađan Jeremić.
Ministar Boris Pašalić rekao je da je izgradnja nasipa u naselju Dobor prioritet za ovaj deo Republike Srpske.
Ono što mogu reći jeste da smo mi obezbijedili sredstva za izgradnju nasipa i Procjenjujemo da je potrebno oko 8 miliona maraka koje ćemo imati na raspolaganju iz EIB-ovog projekta koji smo već pripremili. I ono što je ranije već dogovoreno jeste da se izradi elaborat o eksproprijaciji, dakle o izuzimanju zemljišta kuda ide trasa nasipa, i opština je preuzela na sebe da završi eksproprijaciju i mi ćemo se potruditi da nađemo dodatna sredstva iz budžeta ili projekta ili Fonda solidarnosti, vidjet ćemo još na koji način to da završimo i da pomognemo lokalnoj zajednici da se izvrši eksproprijacija, jer cijenimo da je potrebno sigurno nešto iznad pola miliona maraka i to je opterećenje za lokalni budžet. Ali smo se izdogovarali na koji način ćemo da radimo u budućnosti i ako sve bude u redu, očekujemo da bi i sredstva i trasa bili spremni u nekom bliskom narednom periodu i time bismo u stvari izgradili negdje oko 5 km nasipa. To je još uvijek procijenjena dužina jer se radi glavni projekat i time bismo u stvari zaštitili opštinu Modrića od visokih voda. Imali smo problem ranije godina i loša iskustva i svjesni smo da je to sad trenutno jedan od prioriteta kad je u pitanju ova lokalna zajednica.
Modrić je važna lokalna zajednica kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja sa značajnim resursima, izjavio je resorni ministar.
Ono što smo konstatovali zajedno jeste da raste proizvodnja prije svega mlijeka, imamo dobre proizvođače i mogu da kažem da je u zadnjih, evo recimo 2006. godine, koliko je traje taj period koji smo analizirali, u opštinu Modrića uloženo oko 18,5 miliona maraka direktnih posticaja, prije svega u posticaje za poljoprivredu 13,5 miliona maraka, a ostatak su sredstva koja su uložena u vodoprivredne objekte, u šumarstvo, u sredstva partner fonda i nekih projekata i smatramo da su to značajna sredstva, ali nećemo tu stati. U narednom periodu ćemo da vodimo računa ovoj lokalnoj zajednici i pomagat ćemo naše poljoprivredne proizvođače.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske dodao je da je u Modrići bilo reči i o uzurpaciji šuma, stalnom i velikom problemu čitave Republike Srpske.
Razgovarali smo o uzurpacijama, znamo da ima problema u Republici Srpskoj, ali je opština Modrića nekako prepoznatljiva i čini se da najviše takvih površina ima upravo u ovoj lokalnoj zajednici. Mi pripremamo i određene izmjene zakona, vidjet ćemo da li ćemo uspjeti to da riješimo već sada, ali prepoznali smo problem i potrudit ćemo se da ga riješimo u najskorijem mogućem periodu.
Načelnik Modrića Mladen Krekić zahvalio se Borisu Pašaliću što je prvi ministar nove vlade Republike Srpske koji je posjetio ovu lokalnu zajednicu.
Hvaljujem se na dolasku i za nas to znači naravno mnogo. Vidjeli ste i sami da smo razgovarali o vrlo ozbiljnim problemima. Dakle, prvi problem svih problema je u suštini kako zaštiti grad Modrić, naselja od onih silnih voda koji su bili, čuli ste da jednu lijepu informaciju, prekrasnu informaciju za građanstvo, da je ministar, evo, ovo je možda i po prvi put, da je objavljeno na ovakav način da imaju sredstva i da su sredstva operativno, da je ostalo dio tehničkog posla koji treba da se uradi i naravno od raspisivanja tendera smatramo da eventualno pod konac ove ili početak sljedeće godine ili u nekom tom periodu će se već možda očekivati ti novi ponuđači tendera. Dakle, to je velika stvar za nas, ogromna stvar i za narod koji živi blizu Bosne, riješio bi se vjerovatno jedan težak problem, životni problem tih ljudi i nesanica koje su do sada imali. Pod broj dva, pitanje uzurpacija, dobili smo neke nove odgovore, u stvari oni su svi bili takvi i prije u Ministarstvu poljoprivrede, evo sada ministar ide dalje u toj čitavoj priči, vidjet će da li postoji mogućnosti na koji način se može doći do određenih izmjena zakona i to je u suštini da probamo jednom za svagda da riješimo i smirimo situaciju. Modrić je možda tu naj slučaj, kad to kaže ne mislim da smo mi najgori, nego mislim da imamo vrlo specifičan problem u drugim sredinama, to ima manje ili više. A ovdje sve što ima, to je čist problem tih uzurpacija, ko zna iz kojih vremena i tako dalje. I ono što je posebno bitno, dakle, ti ljudi su plaćali poreze, plaćali sve i tako dalje. Mi ne želimo da neko bude oskrvnavljen za svoj dio imovine, dakle, da li je to država, vlada ili opština, ili ne znam ni ja, taj isti poljoprivrednik ili šumarija, ali jednostavno želimo da zadržimo mir kod ljudi ovdje i da jednom kažemo da to je tako, jednostavno moramo presjeći jednom i da napravimo jednu potpuno drugačiju situaciju. Dakle, to je, za mene su ta dva vitalna pitanja bila i najbitnija o kojim smo razgovarali, a naravno i ovo pitanje koje je usko vezano za posao koji naš ministar radi. a to je kako je ta teče poljoprivredna proizvodnja u Modriči i naravno da je sada radošću primio informaciju da u Modriči već sada imamo da je 4,5 miliona litara mlijeka u proizvodnji kod nas. Pa to su strašno velike cifre za jedan mali grad.
Ministar Boris Pašalić i rukovodstvo Modričke opštine posjetili su i farmu Jove Sevića u Dobrinji, gdje ih je dočekalo oko 80 poljoprivrednih proizvođača. Sević je upoznao ministra o problemu nedostatka obradivih površina kako bi se obezbedile neophodne količine stočne hrane.
Evo ja sam trenutno blokiran, dalje znači ne mogu održati ni ovaj kapacitet jer je manjak zemlje.
Koliko površina obrađujete?
Pa mi obrađujemo oko 500 duluma, znači oko 50 hektara. Od toga imamo 20 hektara opštinske zemlje, 20 imamo u zakupu, što je još veći nam problem, znači na tu zemlju ne možemo dobiti nikakve papire, nikakve ljudi, jednostavno boje se, šta znam, ne daju nam ništa, znači to nam je veliki, imam jedno 10 hektara svoje zemlje.
Koliko bi vam bilo još potrebno površina i da li slični problemi tište i druge farmere na području Modriča?
Isto, znači kakav je problem kod mene, 90% je farmera u problemima sa tim i oni jednostavno, mnogi bi, evo prvi bi ja išao u proširenje, ali radi količine tog zemljišta ne možemo ići. Znači minimalno bi nam trebalo još bar jedno 20 hektara.
Farma Jove Sevića broji 80 grla, od čega 40 muznih krava, 20 bikova, te junice i telad. Jedna je od najvećih u Modričkom kraju.
Sedamnaest časova i 49 minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti neophodno je poboljšati materijalni status civilnih invalida tako da u naredne 3 godine dostigne iznos primanja takvih lica u okruženju, izjavio je predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske Branko Suzić na konferenciji za novinare u Banja Luci.
Mi smo dali svoj prijedlog izmjena i dopuna nacrta Zakona o socijalnoj zaštiti prema ministarstvu prije 7 dana. Koliko ja sad znam iz telefonskog razgovora, da nije ništa mijenjano, odnosno ono predloženo. Ako je to tako, mi možemo u prvom redu da pre svega izrazimo svoje zadovoljstvo što je uopšte došlo do usvajanja zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, odnosno što je uopšte došlo stavljanja u zakonske okvire prava na ličnu invalidninu, koje do sad nije bilo kao zakonsko pravo u socijalnoj zaštiti. Mi ćemo, sva je prilika, biti možda primorani da nekakvim amandmanskim pristupom djelujemo, s obzirom da nije u ovome našem konsultativnom dijelu baš prihvaćeno ono što smo željeli. Iz prostog razloga što nam je jedan dio našeg članstva ostao neobuhvaćen ovim izmjenama i dopunama zakona, a radi se o ljudima koji su stariji od 18 godina, nisu razvrstani, a koji nisu zbrinuti u drugim sistemima. Želimo da i ta slijepa lica na nekakav način dobiju pravo i da se taj vid diskriminacije prema njima otkloni. Hoće li biti razumijevanje ili neće na tom polju, ne znamo, ali nadamo se da će, ukoliko se to ne riješi, naći nekakav drugi modalitet i drugi način da se kompenzira taj nedostatak vida za tu grupaciju ljudi i da im se pruži ta neka materijalna, socijalna ili druga davanja od države na taj način da se stave u približno jednak položaj kao i sva druga lica, bez obzira na životnu njihovu dobu. To je što se tiče tog zakona. U svakom slučaju, mi smo predložili i određen prijedlog za izmjene i dopune nacrta pravilnika o medicinskim sredstvima, koji će također biti ovih dana na Upravnom odboru Fonda zdravstvenog osiguranja razmatran i promijenjen. Nadam se da će neki naši prijedlozi biti ugrađeni u konsultaciji sa predsjednikom radne grupe koja radi na izmjeni nacrta. Imam informaciju da je dio toga prihvaćen i nadam se, ne znam konačan oblik kakav će biti, da će biti određenih malih poboljšanja što se tiče populacije slijepih i ako to tako bude, mi ćemo biti zadovoljni. Ako ne bude, naravno, insistirat ćemo na stvarima na kojima već duže vrijeme insistiramo da se pre svega poboljša kvalitet pomagala, da se poveća obim sredstava koja se treba dati na raspolaganje slijepim ljudima i da se naravno uprosti procedura dobijanja prava na ta pomagala i da se obezbede ta pomagala i servisi kako bi mogli korisnici do njih doći u Republici Srpskoj, a ne da moraju da idu u druge zemlje, da se snalaze, nabave preko nas, nabavljaju i slično. U suštini to su ta neka dva od pitanja o kojima će se raspravljati na danas sjednici Skupštine, a naravno mi smo na Skupštini danas usvojili i izveštaj o radu za prethodnu godinu i financijski izveštaj za prethodnu godinu i naravno plan i program rada za tekuću godinu i neku projekciju naših planova za narednu godinu.
Čula sam za tvoje pogove slave.